Святы пасад шукае цалкам новых метадаў супрацоўніцтва з мясцовымі касцёламі. Як паведаміла Ватыканскае інфармацыйнае агенцтва Фідас, нядаўна было заключана пагадненне, згодна з якім медыяслужба касцёла ў Паўднёвай Карэі будзе несці адказнасць за пераклад і распаўсюд на нацыянальным узроўні паведамленняў святога пасаду, у тым ліку прамоў пантыфіка навін з Ватыкана і паўсюднага касцёла. Для гэтага ў сталіцы краіны была створана спецыяльная група з 4 святароў і 5 свецкіх вернікаў. Пагадненне ў канцы сакавіка было падпісана прэфектам Ватыканскага сакратарыята па камунікацыі ксяндзом Дарыё Эдуардо Вігано і арцыбіскупам Сеула кардыналам Эндру Ёмсу Джунам. У рамках падпісанага пагаднення касцёл Паўднёвай Карэі атрымаў магчымасць уносіць свой уклад у працу карэйскай рэдакцыі Ватыканскага радыё і дзейнічаць у каардынацыі з ёй. Як заяўляецца, гэта чарговы крок на шляху рэформы Ватыканскага медыясектара.